Welcome to Press Start, how to become a game developer. Aku Adam Arisasmita, CEO Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda. Di podcast ini seperti biasa, kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita bakal mengundang nih pelaku-pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk nanti kita dengar ceritanya gimana sih perjalanan karir mereka dari awal mulai ke industri game sampai di titik sekarang. Nah, semoga nanti cerita-cerita ini bisa menginspirasi teman-teman dan membantu buat teman-teman yang punya keinginan untuk jadi game developer. Podcast Press Start ini akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan ya episode terbaru tiap minggunya. Dan jangan lupa, seperti biasa, podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Pada hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama seorang teman yang bersama-sama kita di industri game. Namanya, nama lengkapnya sih Zarisha Aziz, tapi biasanya dipanggilnya Cipuy gitu ya. Itu lulusnya menarik nih, karena lulusnya dari jurusan statistik, kerja di industri kreatif gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol nih apa yang membuat berbelok nih ke situ. Dan sekarang Cipuy bekerja di studio game interaktif media namanya Evridia, menjadi marketing manager dan sekarang head of IP. Yuk kita sapa dulu. Halo, aku manggilnya Zarisha atau Cipuy ini gimana nih?
Halo Adam, Cipuy aja sih kayaknya biar enak ya.
Cipuy aja ya. Oke, siap. Cipuy, ini sebelum kita mulai mungkin tadi aku baru kenalin sedikit, kamu boleh tambahin dong sekarang lagi kerja di mana dan kerjanya ngapain sih?
Oke, halo semuanya. Aku Zarisha Aziz, cuman manggilnya Cipuy aja. Sekarang ini aku kerjanya di Evridia Interaktif. Mungkin dulu emang sempat jadi game studio top. Nah, tapi sekarang tuh udah bertransformasi jadi digital interactive company sebenarnya. Jadi benar-benar integrated digital interactive sih. Jadi nggak hanya game aja, tapi bisa aktivasi digital lainnya juga bisa kita kerjain. Nah, aku sekarang kerjanya sebagai head of marketing di sini di Evridia Interaktif sama head of IP karakter, juga salah satu IP karakter buatan Evridia gitu.
Mantap. Nah, Cipuy, di Press Start ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan bercerita nih, ada trivial question-nya. Jadi aku akan nanyain beberapa pertanyaan. Ini gak ada benar salah dan gak akan dinilai, tidak seperti SPMB gitu ya. Jadi yang pertama kepikiran di kepala aja, gak apa-apa. Siap, Cipuy?
Oke. Okay.
Pertanyaan pertama, lagi main game apa sekarang nih, Cipuy?
Waduh, game. Final Fantasy 7.
Oh, yang remake kan tapi. Oh, yang lama.
Lama.
Oh, yang lama justru. Di mana ya mainnya? Di komputer, di PS?
Di komputer, iya di komputer. Oh. Itu aku namatin dari tahun 2019, gak tamat-tamat jadi masih penasaran sampai sekarang.
Oh, tapi udah mainnya remake dong?
Main, sempet cobain. Cuman oh, punya teman.
Iya. Oke. Sip, itu tadi FF7 yang pertama. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Cipuy, kalau di sosial media paling aktif di mana?
Instagram,
nggak TikTok? Belum ya?
Sempat coba, cuman masih belum mulik sih sebenarnya, jadi ya masih belajar.
Friendster? Yo, enggak ya?
Enggak ada kayaknya.
Oke, pertanyaan ketiga nih, kalau lagi nggak bikin game atau interaktif media, biasanya ngapain? Hobinya apa? Hobi lainnya?
Nyanyi
ya. Ini jangan salah nih, Cipuy udah punya single ini. Jadi bisa dicari di Spotify. Tapi nama stage-nya bukan Cipu ya?
Bukan. Nama stage-nya justru nama asli. Zarisha Aziz. Jadi kebalik okay.
Ya. Jadi teman-teman kalau yang mau denger nih, Cipu punya single ada di Spotify ya?
Iya, betul. Di semua digital music platform sih.
Oke. Okay. Sip. Pertanyaan berikutnya. Okay. Hal apa yang paling dikangenin dari sebelum pandemi?
Nonton bioskop kayaknya sama nonton konser.
Nonton bioskop dan nonton konser itu benar-benar nggak bisa ya, tidak ada substitusinya.
Iya, susah.
Susah sekali memang feel-nya. Mungkin kalau film-film bioskop itu sekarang udah banyak yang mau nggak mau ke streaming platform ya mereka rilisnya gitu. Dan konser juga, yang konser virtual juga ada, tapi beda ya feel-nya ya.
Hasilnya beda banget sih. Kalau mungkin kalau bioskop nonton di stream online, oke okay, masih ya udah lah, masih bisa keterima, vibe-nya masih dapet. Cuman kalau konser tuh nggak tergantikan sih kayaknya ya.
Ya, vibe dari crowd yang nyanyi bareng apa itu yang nggak bisa.
Emosinya gitu kayak ya gitu deh.
Nih, pertanyaan terakhir nih, Puy, buat kamu. Kan kamu kerja di industri kreatif nih, jadi perlu suka cari ide, kreativitas. Biasanya nih, kalau lagi mentok, buntu, bingung nih, mau nulis apa atau mau bikin ide apa, nah itu meditasinya atau cari inspirasinya gimana biasanya, Cipuy?
Di malam-malam sih, jadi udah bener anak udah tidur, ruangan gelap, udah bener-bener sepi, gak dengerin apa-apa, gak nonton apa-apa. Ya udah pikiran yang traveling aja kemana-mana itu biasanya keluar banyak sih, maksudnya produce banyak inspirasi, entah apa itu yang dari emang yang pengen aku keluarkan atau yang ini ya tiba-tiba keluar ini yang random aja gitu. Itu bener-bener langsung aku tulis atau aku langsung put di handphone atau di mana gitu sih biasanya malam
Ya,
hari.
itu ini banget ya. Tidak ada distraksi, jadi kita bisa fokus gitu ya.
Betul.
Apalagi tadi ya, menunggu anak tidur itu penting gitu.
Ya, ngerti kan ya?
Yoi. Oke, itu tadi beberapa trivial question buat teman-teman semua para pendengar Prestart, jadi lebih kenal sosok Cipuy seperti apa gitu. Sekarang kita mau nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol di Prestart ini kan kita bakal mengulik nih cerita perjalanannya Cipuy di industri game hingga sekarang ke pekerjaannya seperti apa. Mungkin untuk permulaan kali ya, boleh dong diceritain pertama kali Cipuy terpikir itu ya, aku pengen kerja di industri game itu kapan dan triggernya apa sih? Apa udah dari kecil atau baru-baru ini?
Oke, kalau misalnya dari kecil itu emang aku suka main game. Nggak terlalu suka banget, tapi di antara perempuan-perempuan lain, aku tuh suka main-main apa, suka banget main game gitu sama saudara aku yang cowok. Jadi kayak ya itu Final Fantasy 7, 8, Ragnarok Online, PB, Bishibashi dan lain-lain, itu aku suka main game. Cuman emang nggak kepikiran sama sekali untuk kerja di industri gamenya dan nggak kepikiran kayak industri game belakangnya seperti apa, itu gak kepikiran dari kecil ya. Jadi bener-bener ya itu aku lulus di statistik dengan ya semua data. Cuman lama-lama aku mungkin lelah ya sama data aja. Jadi aku kan ambil, kebetulan ambil S2 juga di manajemen kan. Terus udah gitu, di manajemen aku nemu kok kayaknya industri kreatif asik ya gitu. Maksudnya dari dulu kan pakainya otak kiri, terus gitu kan kok kayaknya si kreatif, dunia kreatif ini menarik. Lalu dikenalin tuh sama Aji akhirnya kan. Terus udah gitu, Puy mau nggak masuk ke sini gitu, masuk ke Ever Idea. Oh ya oke, Ever Idea apa? Ya kita bikin game segala macam. Wow, bikin game kayak gimana ya? Blank sama sekali kan, bener-bener nggak tahu. Oke, terus gimana ya? Udah jadi marketing aja nanti segala macam ini. Oke, Ji, dengan semua itu dominasinya laki-laki, aku kayak bisa nggak ya gitu dengan pengetahuan yang minim banget terus langsung terjun ya gimana, agak ya meragukan diri sendiri juga. Cuman alhamdulillahnya karena emang dikelilingi sama orang-orang yang baik banget yang emang bisa ngasih ilmunya, aku bisa belajar banyak dari mereka. Oke, ya di sini aku mulai sedikit-sedikit belajar dan akhirnya enjoy sih dengan dunia game dan seluk-beluknya segala macam ini. Akhirnya aku enjoy banget ya sampai akhirnya 3 tahun ini aku udah ada di Everidea gitu.
Ingat nggak dulu waktu diajak untuk gabung ke apa ke dalam studio game ya, pertama kali kerja di studio game itu disuruh ngapain sih waktu itu, kerjaannya apa?
Pertama banget masuk atau sebelum masuk?
Sebelum masuk, waktu diajakin, mau nggak kerja di Everidea gitu kan? Nanti kamu ngerjain ABC ya.
Jadi sebelum masuk tuh sebenarnya aku sama Aji tuh di justru beda banget apa ya, bikin kerjaannya gitu, analisis data.
Sorry, Aji itu posisinya apa waktu itu di Everidea? CEO ya?
Masih CEO. Founder sama CEO kan. Okay. Jadi waktu itu justru ketemu sama Aji itu sebelumnya aku disuruh riset tentang hal yang selain game sebenarnya gitu. Jadi benar-benar kenal, dia dengar aku lulusan statistik, yuk riset ini ada proyek tertentu, kalau aku boleh cerita, ini industrinya musik gitu. Jadi beda banget kan. Nah, aku kerjain, mungkin dia sama hasil aku gimana, akhirnya aku diajakin untuk si Everidea ini gitu, game. Ya udah, jadi posisi aku awalnya dulu di situ tuh marketing sama riset juga sih, jadi ya masih ke data-data lagi gitu. Cuman akhir-akhirnya ya aku marketing yang benar-benar ya konten, ya marketing secara general, PR segala macam gitu-gitu. Jadi lebih ke fluid aja sih ujung-ujungnya gitu.
I see. Nah, ini ketika kamu masuk di Everidea nih dan mulai menjadi marketing, itu biasanya role-nya ngapain?
Role-nya itu dulu waktu pertama sih sosial media, karena dulu kan Everidea baru banget ini ya, transisi ya. Jadi kayak masih pembentukan branding, sosial media, untuk promosi, inbound marketingnya juga gitu. Jadi yang aku kerjain emang bener-bener aktivasi untuk ke publiknya sih. Jadi bener-bener yaitu sosial media dan ya sampai pada akhirnya ya bisa ke Gamescom juga gitu kan. Ya itu sih yang aku kerjain sebenarnya. Dan untuk posisi marketing kayak dulu dari aku pertama itu kayak aku sendiri deh. Jadi bener-bener.
Ya udah, sekarang juga masih sendiri.
Sekarang alhamdulillah udah ada tim gitu.
Udah ada,
jadi
siap.
Udah ada tim inbound marketing, jadi ya oke, udah lebih inilah, udah lebih gemuk.
Gitu. Jadi ketika di awal yang marketing itu yang dipasarkan, yang dibangun brandnya itu company-nya atau game-nya?
Company-nya, karena waktu itu untuk game-nya sendiri kita waktu itu masih untuk klien kan. Jadi waktu itu pun kita pernah bikin game sendiri, kolaborasi sama Tulus yang game mobile game Labirin, yaitu satu nih. Terus tapi udah gitu sisanya kita banyaknya commission kan. Jadi maksudnya kita lebih ada produk tapi ada juga banyaknya service gitu. Jadi yang benar-benar kita marketingnya, yang benar-benar kita naikkan adalah ya Everidea-nya itu sendiri gitu, instead of produknya gitu.
Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman ketika ngomong game gitu ya, yang kebayangkan mungkin game entertainment gitu, dan kalau di Everidea salah satu keahlian atau expertise-nya adalah di game-game yang kalau misalnya kita sebut mungkin interactive media atau gamification atau serius game gitu kan. Tadi seperti yang di-mention gitu ya, yang project dengan Tulus bikin Labirin. Boleh diceritain nggak sih itu ceritanya bikin itu asalnya kenapa? Maksudnya apakah dari Tulus kayak, gue pengen bikin game juga dong gitu, atau gimana sih sehingga akhirnya dipikirkan, oke, solusinya kita bikin game Labirin ya?
Oke. Jadi waktu itu kan emang tahun 2018 baru banget keluar si singlenya Labirin itu kan dari Tulus. Nah, dari kita sebenarnya, jadi kita tuh kayak gimana ya caranya audiens itu engage sama Tulus, menikmati karyanya Tulus tapi dari media yang lain gitu. Karena kan ya itu yang takeaways yang kita ambil juga, game itu sebenarnya nggak cuma untuk benar-benar ya oke, have fun dan segala macam, tapi ternyata untuk bisa jadi transmedia juga gitu, untuk jadi sebagai peningkat engagement audience segala macam. Nah, ini salah satunya di Tulus ini gitu, gimana caranya supaya mungkin bisa acquisition audience yang lainnya dari Tulus, sama fansnya Tulus bisa ke-engage sama Tulus dari media yang lain. Makanya kita ciptakanlah, oke, kenapa nggak kita bikin game Labirin, mumpung namanya Labirin bisa kita tweak juga kan gitu. Jadi ya udahlah, kita akhirnya propose dan Tulus tertarik, oh ya bisa, ya udah deh kita akhirnya bikin bareng Tulusnya juga gitu.
Nah, ini pasti banyak nih game developer yang nanya juga gitu, kenal Tulus gimana gitu, apa SKSD di email ke manajerialnya atau emang kenal sama orangnya?
Jadi kebetulan itu co-founder Everidea itu adalah CEO-nya dari Tulus Company sebenarnya, yang kakak kandungnya Tulus. Jadi emang ya dari situ sih sebenarnya. Jadi kita emang ya udah kita mulai dari yang ya awalnya mulai dari yang emang kenal. Kalau emang apa bagus itu bisa jadi portofolio kita juga, dan ya proven, ya udah, jadi itu modal kita di awal gitu sih.
Nah, terus setelah kemarin dibikin gamenya, itu responnya gimana? Maksudnya apakah orang-orang pada, wih lucu nih gitu, sehingga nanti artis-artis yang lain juga pada pengen bikin, atau musisi lainnya juga pada bikin game gitu? Kemarin gimana ceritanya?
Oke, kalau pas waktu udah rilis itu banyak banget ya, jadi maksudnya responnya, wah heboh sih. Jadi waktu itu sempat ada kompetisi per minggu, itu sampai ada kayak, oh ini aku yang menang, oh ini dia yang menang, ini harusnya aku yang menang segala macam. Kayak, oh oke, alhamdulillah. Maksudnya sisi positifnya alhamdulillah, oke, responnya ternyata lumayan ya, dan itu juga sempat jadi aktivasi untuk menangin konsernya Tulus. Waktu itu sempat
Oh.
Sebulan setelahnya itu konsernya Tulus yang di Sabuga Bandung kan. Jadi itu rame juga di situ gitu. Jadi kita buka booth di sana. Sebelumnya udah ada aktivasi kompetisi, responnya oke, dan di sana juga ternyata rame juga gitu yang mainin. Ternyata maksudnya oke, ternyata fansnya Tulus bisa di gamers juga nih ternyata gitu. Rame banget ternyata gitu. Dan kalau misalnya untuk artis-artis yang lain ya, jadi kan kita juga agak lompat nih, agak lompat sedikit. Kita kan ada waktu itu yang modular, sempat juga jadi kepikiran artis-artis kayak musisi, film, oh ternyata gamifikasi bisa juga jadi media promo lain ya gitu ya, apakah itu yang modular atau misalnya VR segala macam tuh. Jadi lebih ke teknologi tuh, lebih ke oh ya ternyata bisa ya gitu, kita tweak ini untuk jadi alat, bukan alat, untuk jadi leverage engagement kita untuk audiens gitu.
Oke, sebelum dilanjutin Cipu ini, karena takutnya ada yang mungkin belum tahu gitu ya. Tadi Cipu sempat mention nama aktivasi. Nah, coba dijelasin sedikit dong, aktivasi itu sebenarnya apa sih yang dilakukan di aktivasi itu?
Aktivasi yang mana dulu nih, Dam?
Tadi kan game ini bisa untuk sebagai aktivasi. Nah, takutnya teman-teman yang dengar nggak tahu aktivasi. Aktivasi itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, itu apa sih aktivasi itu, bahasa marketing sekali kan itu?
Oke, apa ya? Wah, jadi aktivasi itu sebenarnya lebih ke apa ya? Yang kita lakukan untuk apa ya? Men-trigger apa ya? Men-trigger untuk si audiens sendiri untuk menjadi partisipan untuk dengan produk yang kita punya, mereka mereka terlibat di dalamnya dan mereka engage di dalamnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau aktivasi apa ya?
Jadi kalau tadi kayak case-nya si gamenya Tulus itu, fungsi game itu mengaktivasi sehingga yang tadinya cuma main game, jadi tadi beli tiket konsernya itu ya, atau dapat tiket konsernya itu ya.
Atau bahkan kalau misalnya ditarik mundur, yang awalnya cuma dengar lagunya doang, tapi dia, tapi dengan dibuat gamenya, mereka bisa terjun di dalamnya, biar mereka bisa kayak immerse di dalamnya, main gamenya, dan lebih terkonek gitu sama si lagu-lagu tersebut gitu sih.
Nah, itu ya aktivasi ya. Jadi kalau ada yang masih bingung, ini aktivasi apa? Kayak software gitu ya, masukin 16 digit kode. Bukan, kalau di bahasa marketing, aktivasi itu seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi tadi, kebetulan mumpung lagi ngebahas modular gitu, boleh diceritain gak sih modular, walaupun kita lompat timeline ya, sepertinya gak apa-apa, nanti mundur lagi ya. Tapi mumpung lagi dibahas dan ingat gitu, apa sih itu modular dan tujuannya mau buat apa waktu itu?
Oke, jadi dari awalnya dulu kan sebenarnya dari 2020 pandemi ya, dari yang tadi aku omongin juga, kangen sama konser musik nih gitu. Jadi kan orang-orang, duh gak ada konser musik, gak bisa offline segala macem. Dan bener-bener performance musik tuh lagi minim banget kan, bener-bener lagi banget, lagi turun banget. Kita mikirnya gimana ya caranya orang masih bisa terkoneksi sama artis favorit mereka, masih bisa menikmati karya-karya mereka secara live, tanda kutip, tapi ya udah nggak usah berkerumun dan nggak usah ya udah ada konser offline, itu gimana ya? Akhirnya kita tercetuslah, ya udah gimana ya, kan kita teknologi nih gitu, dan teknologi bisa mengkoneksikan semua dimensi waktu dan tempat juga kan. Ya udah kita akhirnya terciptalah si modular itu gitu, di mana modular itu adalah performance musik yang basicnya powernya dari augmented reality gitu. Jadi benar-benar kita produksinya kita green screen, tapi kita dengan augmented reality, kita audiens bisa lihat itu dari device mereka, seakan-akan mereka melihat performernya, artis mereka di tempat mereka berada gitu. Jadi tinggal ditembak, kesannya kayak mereka lagi nonton konser gitu sih.
Jadi mereka bisa manggung di atas meja makan kita gitu ya,
iya,
di sofa kita.
Iya, di kasur, di mana bebas, gitu.
Ya itu menarik ya, menggunakan metode augmented reality untuk menghadirkan konser ya, itu berarti ya konser virtual.
Performance musik sih ya gitu.
Ya karena orang merindu bertemu langsung dengan para idolanya, mendengarkan. Nah ini bisa dengan augmented reality. Itu berarti 3D gitu ya, kita bisa ngelihat dari sisi mana-sisi mana gitu.
Iya, bisa diputar-putar, bisa kita ngelihat belakangnya juga, kita bisa itu sih 3D. Menarik sih.
Menarik, menarik, menarik. Ini ada satu sisi nih, pertama nih dari sisi marketing ya, karena kan tadi kalau tadi si Cipu cerita sebagai marketing, bagaimana caranya menjual atau layanan ya dari modular ini kepada teman-teman musisi yang lain? Apakah tadi ya Cipuy ketok-ketok pintu, kenalan sama musisi-musisi, atau memang karena Devradia isinya anak band-anak band, oh kita emang temenan anak musiknya banyak gitu ya, gampang, nggak perlu dicari lagi?
Oke. Sebenarnya kalau untuk start awalnya mungkin yang kedua tadi bener. Itu dari
oh iya, berarti yang kedua emang tadi itu ya?
Iya gitu kan, karena kebetulan CEO kita juga emang anak band gitu kan. Jadi waktu itu pertama, proyek pertama kita itu sama di Cangcuters. Itu memang kebetulan ya ada kenalan dari beliau juga nih, dari Pak CEO kita. Dan
CEO-nya udah bukan Aji ya ini ya, yang oh anak iya band bukan Aji.
Oh iya, ya benar-benar sorry, udah rubah Araji sekarang.
Sama-sama gitu. A dan J, tapi satu ada R-nya, Araji.
Ada R-nya, iya gitu. Nah itu kenalannya dari Araji, dibuatlah pilot project sama Cangcuters, dan alhamdulillah sambutannya bagus gitu. Jadi downloadnya banyak, sambutan media juga bagus, akhirnya adalah akhirnya dari Diastika juga, dari artis sebenarnya waktu itu masih artis lokal dari Dirabok dan dari Indahkus. Itu juga menarik karena memang mereka juga punya permasalahan yang sama gitu. Mereka tuh pengen banget konser, mereka pengen connect sama audiens, tapi nggak bisa gimana ya. Ya udah deh, akhirnya yuk sama modular, yuk kerjasama, ayo gitu. Dan alhamdulillah semuanya juga oke gitu sih. Sambutan dari si fans mereka juga, akhirnya ya ada performance lagi kalian gitu.
Ya itu menariknya Everedia tuh begitu ya, produk-produknya itu lucu-lucu gitu. Yang pertama game labirin sesuai dengan lagunya Tulus, kemudian tadi sempat mention ada modular untuk augmented reality. Nah ini aku juga menarik, kalau tadi mungkin okelah kalian salah satu keunikannya juga punya talenta di bidang musik gitu ya. Nah yang menarik adalah aku tahu kalian sempat bikin game lagi-lagi berbasis dengan teknologi dan interaktif, yaitu VR untuk kopi. Nah itu boleh diceritain gak tuh, gimana itu ceritanya kok jadi bikin kopi gitu? Emang ada yang barista di kantor gitu, kata tadi kan bikin musik karena ada musisi di kantor anak band nih. Ini sekarang gimana nih ceritanya mengarah ke sana bisnisnya?
Oke, awalnya itu sebenarnya dari mana ya? Oh, waktu itu kita emang pingin bikin VR yang edukatif, basisnya edukatif, tapi menghibur juga gitu. Nah, terus sudah gitu kebetulan kenalan lagi sebenarnya itu. Alhamdulillah ya, emang banyak silaturahmi, jadi kenalan sama Filosofi Kopi. Jadi kita kerjasama sama Filosofi Kopi untuk membuat si konten edukatif ini. Edukatifnya apa sih? Ya udah, how to be a barista gitu. Jadi untuk mengajarkan caranya gimana sih barista-barista itu bikin kopi, prosesnya seperti apa. Dan kopi kan beda-beda ya, ada espresso, ada mochaccino, ada itu tuh gimana sih cara bikin campurannya seperti apa. Dibuatlah si ada VR ini untuk biar experience-nya dapat gitu. Jadi maksudnya nggak di handphone atau gimana, tapi di VR gitu. Jadi emang ya kita bikin itu, dan untuk waktu itu juga sempat kita mau bikin itu ke SMK juga sebenarnya, cuman waktu itu emang ada kendala teknis, cuman nggak jadi gitu. Jadi emang ya udah, kita emang udah kerjasama sama Filosofi Kopi, dan kita taruh di si VR-nya tersebut di gerai mereka di Semarang gitu sih sebenarnya. Jadi emang untuk mengedukasi si audiens, visitornya juga, untuk kayak begini loh cara bikin kopi, dan nih sok rasain nih gini caranya, gini gitu, secara digital ya pakai VR gitu.
Iya, itu kalau nggak salah kan dijelasin ya step by stepnya. Misalkan mau bikin espresso, pertama kan mesin bikin kopi itu gede dan rumit kan, itu kayak ini apa nih, mana dulu yang dipencet itu. Jadi disimulasikan seperti itu ya.
Iya betul kan, apa mesinnya macam-macam, dan emang ada yang ini, ada yang itu, gimana segala macam ya. Tapi dia di situ dikasih tahu deh trik-trik dan step-stepnya gimana.
Ya. Ini tadi walaupun Cipuy ngomong kebetulan kenal, terus kebetulan membangun silaturahmi. Sebenarnya yang aku perhatikan itu bukan kebetulan sih. Memang kalian itu kan rajin apa ya, bergaul, membuka circle-nya yang mungkin nggak banyak game developer yang melakukan itu gitu kan. Boleh diceritain mungkin biasanya apa sih strategi kalian, kayak kayaknya kita mau masuk ke market ini, jadi kita harus kenalan sama siapa gitu. Nah itu biasanya cara-caranya seperti apa yang kalian lakukan?
Jadi emang gimana ya, kita tuh kalau misalnya kita punya kenalan seslight apapun kenalan kita tuh benar-benar kalau misalnya kita ya kita raih aja, kita ajak aja ngobrol duluan gitu, maksudnya mau nggak gitu. Kayak waktu itu kita juga ada kenalan di industri film juga segala macam, benar-benar ya udah kita reach out aja kalau misalnya emang yuk ada apa ya gitu, atau misalnya kita sekadar ngobrol-ngobrol aja kayak ya kita ada ini kalian ada apa segala macam, dan jadinya hubungannya hubungan baik juga sih sebenarnya gitu. Kayak waktu kemarin cara kita PDKT yang aku inget ya, pernah bikin AR filter Instagram untuk film Gundala. Iya, itu tuh sebenarnya ya udah kita benar-benar bikin untuk Bumi Langit supaya ya siapa tahu aja gitu bisa berkomunikasi lebih lanjut, bisa bekerja sama lebih lanjut. Ya kita bikin nih fan art ya, apa ya, fan creation-nya untuk Gundala gitu ya. Jadi kita bikin
AR. Belum kenal sama Bumi Langitnya. Belum bikin apa-apa, belum nawarin something-something, tapi udah bikin dulu gitu ya?
Yes, gitu. Jadi, ya ini persembahan kita nih, gitu. Untuk Gundala, untuk mendukung juga. Waktu itu kan baru rilis ya, tanggal 17 Agustus 2019, waktu kita berangkat ke Gamescom. Nah, itu kan baru rilis. Ini nih, kita bikinin ya. Siapa tahu aktivasi kan untuk berguna juga, untuk promonya, segala macam gitu-gitu. Sebenarnya, bisa juga dengan cara kayak gitu, mereka notice. Hmm. Ya udah deh gitu, obrolan berlanjut ya, komunikasi berlanjut, silaturahmi juga berlanjut gitu.
Tapi kalau dari pengalaman Cipuy selama ini ya, industri teknologi atau game atau interaktif media seperti yang Freddy lakukan itu kan bukan something yang common ya, mungkin masih banyak orang yang masih belum tahu atau masih perlu dijelasin atau ragu-ragu gitu. Biasanya nih kalau ngobrol, kalau so far kan proyek-proyeknya aku nggak tahu kalau misalkan ada yang di luar dari industri kreatif ya. Cuma kalau tadi kayak dengan musik, film, kopi itu industri apa ya? Masih industri kreatif ya, masuk aircraft itu kan. Iya gitu kan. Masih. Itu biasanya mereka open nggak sih terhadap kayak teknologi baru itu? Atau justru masih kayak, aduh mikir-mikir deh ini karena temen aja deh gue iyain. Tapi mereka udah excitement atau gimana biasanya?
Kalau misalnya untuk praktikal sebenarnya itu emang mereka masih agak butuh dituntun sih, maksudnya untuk kayak ini kalian bisa ini loh, mencapai ini misalnya, kalian bisa engage audience mereka dengan cara seperti ini, karena memang untuk industri misalnya musik sih ya, jadi mungkin ya kalau misalnya film mungkin udah banyak juga yang pakai, tapi musik tuh masih belum banyak yang mengaplikasikan penggunaan teknologi ke dalam kayak aktivasi mereka gitu, maksudnya promosi mereka atau segala macam. Jadi emang butuh dituntun, tapi ketika memang mereka udah tahu gitu, jadi oh iya ya menarik nih gitu. Jadi emang kita tuntun dulu ini bergunanya ini, dari situ mereka mereka aware dan tertarik banget bahkan gitu, karena emang teknologi kan fluid ya, maksudnya banyak banget ya, gamifikasi pun fluid, banyak banyak yang bisa dilakuin gitu, maksudnya apapun ya, gamifikasi dari sini, dari AR lah, apa dari VR segala macam kan masih bisa banyak gitu. Jadi ketika mereka udah tahu, mereka tertarik banget gitu sih sebenarnya.
Ini yang berada dalam circle industri kreatif aja masih perlu dibimbing. Pertanyaan aku nih Cipuy, kalian ada pernah pitch atau coba kenalan atau menawarkan ke yang industri non kreatif nggak, dan respon mereka apa?
Nah menarik nih, jadi kita Ever Idea kan sekarang udah punya 4 bisnis unit kan, jadi bukan hanya entertainment aja, tapi salah satunya juga education. Nah jadi Ever Idea Education itu emang untuk tap in ke dunia pendidikan nih, pendidikan. Jadi pendidikan juga kita tap in ke teknologi. Gimana caranya? Nah, kita juga bikin games namanya The Leaders. Itu tuh sebenarnya untuk psikotes, untuk mengetahui tipe kepemimpinan apakah kamu gitu. Jadi maksudnya untuk self-leadership, kamu tipenya seperti apa sih? Itu sebenarnya bisa di psikotes biasa ya, tapi kita gunakan gamification, kita kasih game dengan sedemikian rupa supaya emang lebih menarik dan lebih engage aja orang-orang. Nah, itu tuh ya kita pitch in awalnya juga benar-benar ke dosen, ke akademisi gitu-gitu, dan ya alhamdulillah sebenarnya mereka ketika emang dikasih lihat prototipenya emang tertarik, tapi awalnya kayak oh Iya bisa ya gitu ternyata gitu ya oke okay, yuk kita jalankan edutainment gitu jadi biar lebih nempel dan lebih engage engage juga gitu orang-orang untuk mendapatkan sisi edukatifnya gitu sih.
Ini menarik ya, berarti pertanyaan aku nih Puy, ini biasanya kalau datang ke perusahaan, atau sorry, ke institusi pendidikan, terus tahu kamu bikin game gitu ya, biasanya banyak yang kayak ngerasa, ah game itu negatif, bikin anak gak mau kuliah gitu kan. Ada gak sih komentar-komentar kayak gitu Cik Puy waktu?
Pengalaman dadam.
Iya, sering digituin, sedih deh aku.
Iya, emang sih, jadi untuk itu pasti ada, tapi benar-benar yang kita kita bridging di awal itu adalah gamifikasi. Jadi bukan game. Jadi mereka tuh udah bukan yang kayak oh video game ya, oh yang gitu-gitu ya, enggak. Jadi benar-benar gamifikasi. Di mana gamifikasi itu ada banyak bentuknya gitu. Bahkan kayak cuman dapat token itu kan juga gamifikasi ya. Itu mereka di apa penetrasi lewat sana deh. Penetrasi informasinya lewat situ gitu. Jadi enggak salah. Salah ini duluan gitu.
Aduh.
Iya. Ya apalagi game buat anak ya, Damnya pasti kayak anak jangan main game.
Aduh. Iya tuh, pernah tuh suatu ketika lagi meeting sama bukan, dia pemilik daycare gitulah. Kita lagi fokus ke discussion. Baru memperkenalkan diri nih Cipuy. Nama saya Adam gitu ya. Saya membuat game edukatif. Dia langsung, "Maaf Mas, saya enggak mau ngomong sama Mas." gitu. Udah langsung gitu. Iya, tapi abis itu dijelasin. Oh, baru paham. Cuma maksudnya apa kesan awalnya tuh kayak Anda bikin game, Anda musuh saya gitu kan.
Image-nya tuh udah game itu musuh anak ya untuk orang tua.
Iya, which is ya nggak apa-apa kan,
ini ya.
Mengedukasi gitu.
Iya.
Oke, okay. Cipuy, tadi sempat mention dengan yang Bumi Langit ya bikin AR AR filter ya. Kalau nggak salah itu something yang jadi kalian sempat bikin beberapa cukup banyak juga ya project AR itu ya?
Yes, emang jadi dari situ. Jadi awalnya kita bikin yang Gundala, tapi dari situ alhamdulillahnya terus gitu. Jadi untuk filosofi kopi juga kita sempat bikin gamenya. Sama How to be Barista juga, tapi ini di AR filter gitu. Jadi kita campur
di Instagram.
Campur. Di Instagram, betul. Kita platformnya Instagram ya, si AR filter itu. Jadi buat filosofi kopi kita bikin. Buat film lagi juga kita bikin untuk nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi kita kerja sama Marcella FP ya. Jadi kita bikin ketika promo filmnya, kita bikin lah AR-nya. Jadi untuk aktivasi lagi nih, kompetisi kayak gitu. Terus untuk musisi-musisi juga banyak sih. Kayak Homogenic kita pernah bikin. Terus siapa lagi ya? Udah aku lupa. Jadi banyaknya brand sih. Kalau misalnya untuk sampai sekarang ya, banyaknya brand retail itu kan emang untuk media promosi mereka juga gitu. Jadi udah banyak banget gitu. Banyaknya retail. Untuk... Wait. Tulus enggak ya? Aku lupa deh kalau musisi siapa lagi. Cuman sekarang udah banyaknya brand retail sih gitu.
Iya, tapi pas ngelihat kalian punya unit bisnis itu, buat aku kayak gila nih anak-anak Everyday kreatif banget itu. AR filter Instagram aja dijadikan game gitu ya. Luar biasa sekali itu.
Kita fluid banget ya. Kita kemana-mana.
Itu kan apa ya, itu kayak something yang menurut aku perlu dimiliki mindset apa ya, mindset bisnis ya. Kalau selama ini kan game developer banget, apa masanya kayak mikirnya sangat-sangat di dalam gitu ya. Sedangkan kalian itu melihat potensi apa yang di luar dan mengeksplorasi itu, menurut aku itu something yang, itu siapa sih biasanya kayak gitu yang nyuruh, atau emang culture di dalam Everidea semuanya kayak gitu atau memang ada kayak satu orang atau Cipuy di sana kayak, "Men, lu jangan ngoding mulu, jangan gambar mulu, lihat nih ini ada potensi bisnis yang bisa kita kejar," gitu.
Oke. Jadi sebenarnya yang aku pelajari di Everidea ini ya selama 3 tahun itu, yang terpenting buat kita adalah ability untuk pivot sebenarnya. Jadi kalau emang ada mentok di mana, pikirnya cepat gitu ya, benar-benar think agile, move agile gitu. Jadi ya itu tadi, jadi emang ada potensi pasar misalnya di AR filter, yuk pelajarin yuk, ini kayaknya bakal gede nih gitu. Itu di 2019 awal kalau nggak salah, jadi yang kayak filter-filter ketika makeup udah muncul ya di brand-brand, udah kita pelajarin yuk, kayaknya ini bakal gede di pasaran, kita kita pelajarin, dan akhirnya alhamdulillah works ya. Jadi terus udah gitu, sempat ya pandemi, project on hold dong dari klien gitu kan. Ya, kita bikin apa? Modular lah keluar gitu. Terus udah gitu kita bikin game Day One nih. kita bikin PC game sebenarnya Day One walaupun sekarang masih on hold lagi. Tapi kita bikin game untuk kayak mental health ya, waktu itu si Day One itu tentang mental health. Tapi ada kendala teknis, ya udah kita on hold dulu nggak apa-apa, kita move on yang lain gitu. Jadi walaupun kesannya kayak kok nggak tuntas sih gitu, cuman yang penting buat kita kan sebenarnya apalagi di masa pandemi ini ya survive-nya gimana gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya kita bikin game itu untuk making revenue ya. Ya itu yang paling penting itu ability untuk pivot, untuk agile-nya, memikirnya gimana dan melihat market itu seperti apa sih sekarang behavior-nya gitu. Jadi ya kita penyesuaian untuk itu gitu. Kita nurunin ego lah, kayak misalnya kita mau bikin game ini segala macam, ya, tapi kalau nggak kebeli gimana gitu kan. Jadi kita benar-benar ya market base-nya juga, ya market base thinking-nya juga harus dikencangin gitu sebenarnya.
Ya, ini tadi yang Cipu ceritakan itu bisa dibilang dua pembunuh terbesar studio game ya. Pertama adalah terlalu invest sama gamenya sehingga dikerjain terus nggak rilis-rilis gitu ya, sampai mati ngerjain itu sampai akhirnya uangnya habis. Yang kedua adalah tadi yang menarik adalah research ke market gitu ya. Kadang game yang kita bikin, yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di market dan kalian mendengarkan itu gitu. Cipuy, aku tadi penasaran nih sama Project Day One. Nah, itu menarik deh. Boleh diceritain gak sih itu projectnya seperti apa? Dan kalau gak salah sempat ini ya, dari Google Accelerator itu ya?
Iya, betul. Itu sempat kita lulus IGA Indie Game Accelerator itu kan. Jadi sama Day One juga gitu. Jadi gamenya itu awalnya adalah gimana sih kita mau bikin game yang storytelling game gitu. Nah, apa value yang kita angkat adalah mental health sebenarnya. Jadi mental health gimana caranya coping grief sebenarnya. Nah, tapi coping griefnya seperti apa yang ringan? Ya udah deh, patah hati antara relationship dua orang gitu. Jadi hubungan laki-laki sama perempuan yang udah berakhir. Nah, gimana dari sisi cowoknya ini coping si griefnya itu, coping si broken heartnya tersebut gitu. Dan kita pakai aku spill di sini nggak apa-apa lah ya, karena belum beres, cuman ya udah deh nggak apa-apa. Kita pakai five stage of grief gitu, jadi ada tahapan-tahapannya segala macam. Dan kita ngambil settingnya, kita apakah ini emang moonshot banget apa gimana? Kita ngambil settingnya di New York dengan orang luar. Nah itu, nah sebenarnya ini jadi apa ya? Jadi lesson learned juga sih. Ternyata emang tidak semudah itu gitu. Maksudnya riset yang harus kita lakukan tuh harus dalam banget kan. Ya, dan kita mengambil karakter utamanya itu black gitu. Jadi kita pengen inklusif tujuannya, awalnya ya. Jadi kita pengen inklusif. Ya ternyata nggak semudah itu gitu. Kita riset bisa untuk desainannya, untuk si settingnya itu sendiri harus dalam, untuk karakternya harus dalam gitu, dan untuk technicality-nya juga butuh waktu yang lama gitu kan. Makanya itu kayak okay, kayaknya ini kita emang harus review ulang gitu ya. Okay, tujuan kita bagus dan itu dipertahankan, cuman untuk sekarang karena mungkin memang ya pandemi itu kita butuh, belum kesana lah, jadi kita butuh juga servisnya harus dijalanin. Ya udah, kita investment di sini nanti dulu ya, di on hold dulu. Nanti kita lanjutin lagi kalau misalnya memang sudah memungkinkan gitu. Jadi ya itu sih tadi maksudnya, jangan terlalu melulu ego harus jadi biar bisa ke konsisten segala macam. Enggak deh gitu. Ya udah enggak apa-apa kalau misalnya memang tidak memungkinkan, realistis aja. Enggak apa-apa. Simpen dulu gitu sebenarnya. Semoga
ya, menyeimbangkan antara idealisme sama realita gitu ya. Kita boleh idealis, tapi by the time ini kita ada orang-orang yang perlu gaji bulanan, perlu makan, bayar SPP gitu ya.
Iya. Iya betul, sebenarnya gitu. Walaupun mengadmitnya tuh kayak aduh berat ya, cuman ya gimana, itu kenyataannya gitu.
Oke. Okay, berhubung kita lagi ngebahas tentang tadi ya, game Day One, terus formatnya di New York gitu. Yeah. Kemarin kan kita sempat ke ini ya, ke Gamescom ya, di Cologne. Nah, itu mungkin boleh diceritain nih perannya Cipuy sebagai marketing gitu ya, orang yang berjualan di Gamescom itu kayak gimana sih? Kamu jualan apa dan ketemu orang kayak gimana di sana?
Oke. Jadi kalau misalnya untuk tujuan awalnya itu kita jualan Dewan nih. Kita jualan Dewan waktu itu kan dengan apa namanya ya, kita menjual storytelling game dengan endingnya multiple endings gitu segala macam, untuk dengan harapan kita mendapatkan publisher atau investor di situ gitu kan. Jadi aku sama Araji ke Gamescom bareng Adam juga. Jadi waktu itu kita jualan game. Banyak kita banyak meeting sama orang-orang dan ternyata memang feedbacknya gimana ya? Belum, kita masih early phase banget lah untuk si game Gedewan ini gitu. Udah gitu, aku waktu karena memang ternyata feedback mereka seperti itu, masa sih nggak ada lagi gitu. Akhirnya aku ada game yang kita lagi buat waktu itu juga masih early stage ternyata sebenarnya, tapi hyper casual, namanya Kobo waktu itu ya. Nah ternyata publisher itu lebih sangat tertarik sama si game Kobo tersebut gitu. Fun fact ya, fun fact mungkin karena hyper casual kali ya Damnya, jadi lebih banyak digemari dan mungkin lebih banyak revenue-nya juga mungkin lebih bisa ditweak, lebih bisa diiniin gitu kan, lebih bisa di generate gitu. Jadi ternyata lebih banyak tertarik sama itu gitu. Jadi akhirnya dari sekian banyak meeting, waktu itu berapa ya, aku lupa 30 meeting atau berapa, banyaknya yang ininya sama Kobo gitu. Dan untuk follow up ketika pulang juga follow up-nya ngobrolin Kobo gitu. Jadi bukan Dewan juga. Nah itu jadi benar-benar jadi lesson learn juga kan, jadi take away juga buat kita. Apa nih yang salah dari Dewan, apa yang bisa diperbaiki dari Dewan apa, dan nah Kobo ini gimana gitu. Jadi ternyata emang orang sukanya hyper casual nih Kobo ini ya, karena mungkin emang lebih colorful juga. Kalau Dewan kan black and white ya gitu kan, muram segala macam gitu. Jadi ya udah deh, kita ngobrol-ngobrol sama publisher-publisher ya, si Kobo itu akhirnya bukan Dewan, padahal tujuan awalnya kita jualan Dewan.
Aku malah nggak tahu Kobo apa ya? Kalian nggak pernah nunjukin itu ya?
Kayak belum ya, belum. Ya, karena waktu itu masih early stage banget Dam, jadi benar-benar masih awal banget. Dan aku ngeliatin tuh ininya, konsep artnya aja. Jadi benar-benar kita lagi bikin ini nih, gitu. Jadi karena waktu itu aku bener nggak ada, kita nggak ada kayak strategi untuk ingin Kobo, naikin Kobo karena masih awal. Tapi aku lihat kok ini nggak mungkin nih, kalau misalnya kok aku nggak bisa jualan apa apa kalau misalnya orang-orang nggak suka Dewan, nih Kobo nih suka nggak? Kok ternyata suka gitu, ternyata mereka tertarik, ya udah deh.
Kayak apa sih mainnya Kobo itu?
Kobo tuh jadi kayak sebenarnya kayak manusia luar angkasa gitu, tapi kayak dapetin koin, kebayang gak sih? Jadi cuman loncat dapetin koin, udah gitu kita masuk ke interdimensional yang lain, kayak gitu sih sebenarnya loncat.
Ya kalau hyper casual kan pasti game-game simple gitu ya.
Iya, dan mereka tertarik sama si karakternya yang kayak kuning, kecil gitu sebenarnya, kayak oh iya mungkin ya, ini market sukanya seperti ini ternyata gitu.
Interesting. Gitu. Terus dengan insight itu ya, kalian kan ke Gamescom, terus ngelihat ini kayaknya banyak yang suka hyper casual. Kepikiran untuk fokusin ke sana atau enggak?
Waktu itu kan kita Agustus ya berangkat ya. Terus udah gitu akhirnya kita beresin sih, bukan beresin. Jadi kita terus ini lanjut si produksi Kobo segala macam, akhirnya masuk 2020. Pandemi nih, ya balik lagi gitu. Servisnya dijalanin dulu gitu. Jadi maksudnya untuk produk-produk yang emang bener, karena dari kitanya juga untuk kayak strategi monetisasi segala macam itu benar-benar harus panjang ya mikirnya. Jadi ya udah deh, kita sekarang fokus servis dulu gitu benar-benar. Karena kepetok ya, bukan menyalahkan pandemi ya, cuman maksudnya ya kita beradaptasi. Sekarang kita untuk produk nggak apa-apa, kita tahan dulu aja sampai emang di waktu yang memungkinkan nanti gitu sebenarnya. Karena emang mana, oh iya lupa nih Dam, aku juga gitu sebenarnya. Ever Idea baru rilis sih game hyper casual namanya Tebak Udin Kuproy. Bener, aku baru ingat lagi, ya Allah parah banget.
Gimana nih Bapak, Ibu marketing produknya sendiri.
Aku baru ingat, sorry banget, Tebak Udin Kuproy itu bareng banget kita rilis ya, sorry.
Tebak Udin.
Tebak Udin Kuproy. Iya, itu benar. Menjawab pertanyaan Adam tadi.
Itu apa Tebak Udin Kuproy? Itu siapa Udin Kuproy itu?
Udin Kuproy ya kayak itu kita karakter-karakter ini kita yang receh-receh.
Oh, bikin
kita.
Sendiri IP-nya.
Ya, kita bikin IP sendiri Udin Kuproy. Oh. Terus permainannya kayak hangman gitu. Kayak hangman tapi tebak-tebakan yang emang receh aja. Tebak-tebakan yang sulit ditebak ya itu. Kita bikin Udin baru-baru banget rilis kemarin tapi ya masih beta. Baru mau kita aktivasi minggu depanan gitu sih sebenarnya.
Gitu. Nice. Kupikir itu tadi tuh dari animasi apalah kalian bikin gamenya kayak Upin Ipin kayak apa. Ya. Ternyata itu bikin sendiri. Nah ini menarik nih. Kan tadi Cipu juga mention kan lagi banyak IP ya, jadi head of IP. Nah coba diceritain dong itu sekarang kerjaan barunya ngapain itu jadi head IP itu.
Oke, jadi kita ini baru banget rilis IP karakter terbaru, namanya Cahaya Lembayung Senja, itu panggilannya Lembayung, jadi kayak dia
indie
itu.
Indie sekali namanya ya?
Iya, namanya indie banget, namanya indie banget, bener-bener. Jadi cewek remaja Bandung, umur 17 tahun, SMA, yaitu namanya Lembayung, dan dia karakternya unik gitu, jadi bener-bener gak kayak perempuan remaja kayak biasanya, jadi dia kritis segala macam, tapi dia klamsi gitu, jadi dia lucu gitu. Nah, untuk media yang paling yang kita keluarkan itu medianya komik dulu. Jadi kita bentuk kita keluarin di comic strip, kita ceritain lah itu kesehariannya Lembayung gimana. Ada di Instagram, jadi bisa dicek di comic.lembayung.
Comic Lembayung ya.
Comic.lembayung di situ gitu. Jadi ujung-ujungnya sih itu sebenarnya value yang mau kita angkat ya, itu sebenarnya woman empowerment banget. Jadi timnya sendiri itu cewek semua, Dam. Dari aku project manajernya, visual artnya itu semuanya cewek. Jadi benar-benar woman empowerment banget. Yang mau ditunjukin juga kayak sama Lembayung ujung-ujungnya adalah itu untuk si memberi semangat kepada perempuan-perempuan, ya udah enggak apa-apa misalnya untuk standar kecantikan, untuk meraih mimpi itu sama aja mau cewek mau cowok kayak gitu, untuk kesetaraan gender gitu. Jadi ujung-ujungnya value yang akan diangkat dan akan diserukan si Lembayung itu ke sana, tapi dengan cara yang ringan dan lucu gitu. Jadi biar remaja-remaja yang lihat, remaja-remaja yang dengar itu bisa nempel gitu sih sebenarnya.
Itu memang baru ya di komik atau ini komik hanya starting point aja, nanti kita akan pakai nih semua experience-nya Everidea di AR lah, di VR lah, di game segala macam. Nah itu ada plan kayak gitu nggak?
Ada banget, jadi ada roadmap-nya. Jadi sebenarnya untuk awalnya komik, terus nanti dikenalin juga universe-nya, jadi ya teman-temannya segala macam itu di komik dulu biar orang-orang tahu nih kehidupan Lembayung seperti apa. Nantinya bakal ya pasti kita bikin transmedia juga ya. Jadi nanti kita insya Allah plannya ada buku fisik juga. Untuk AR sama VR segala macam pasti ada. Untuk gamenya juga kita udah rencanain ada. Jadi untuk engagementnya si audiens sendiri kita bikin di komik dulu nih gitu. Jadi biar dengan platform Instagram kan biar orang-orang yang emang kita yang menggunakannya banyaknya Instagram. Dan rencananya ke TikTok juga. Nanti ketika emang udah engage, baru deh gitu kita bikin gamenya segala macam. Jadi biar udah nempel dulu ke teman-teman semua gitu, ke audiens semuanya.
Kenapa platform awalnya startingnya komik dulu? Kan misalnya dari sebagian banyak transmedia tadi bisa ada animasi lah, atau mau game dulu kah gitu. Kenapa komik dulu dan kenapa di Instagram?
Karena satu, emang penggunaan Instagram di target-market kita emang lagi banyak. Kedua emang kenapa nggak misalnya TikTok juga ya, kan kita kan targetnya emang remaja juga kan, kenapa nggak TikTok? Karena kita di komik, karena untuk ceritanya itu ya secara teknikal lebih mudah dan untuk ceritanya juga lebih mudah diserap sih dengan empat panel comic strip itu kan, jadi slice of life itu lebih banyak diserap sama orang dan engagementnya juga untuk kehidupannya si Lembayung juga orang-orang jadi lebih ini gitu, lebih relate lah gitu karena si comic strip itu. Dengan terbukti juga sih dengan engagement si komik Lembayung ini, dari komen-komennya itu Oke, ternyata udah banyak yang militan ya, dan ternyata udah banyak juga yang sudah terjun ke kehidupan Lembayung, kayak aduh Lembayung sakit ya, kayak gitu segala macam. Aduh Lembayung ini, iya Lembayung pakai masker dong, kayak gitu-gitu ada. Jadi ternyata udah banyak yang emang connect gitu sama si Lembayungnya dari si media komik ini gitu ternyata. Jadi kayaknya
ya, dan itu nanti bisa ditranslate ke medium yang lain ya, fans-fansnya
betul,
itu.
Betul. Tapi orang-orang harus benar-benar connect dulu nih sama kehidupan Lembayung, sama cerita Lembayung seperti apa gitu. Dan behaviornya Lembayung tuh bisa digambarkan sedikit demi sedikit dari si comic strip tersebut gitu.
I see. Kalau si IP yang satu lagi juga akan dikembangkan juga gak tuh, si Udin tadi?
Nah, kalau si Udin itu kan emang rencananya kita ya untuk si game hyper casual itu kan. Jadi untuk pengembangannya sendiri rencananya sih mungkin bakal kayak ada crossover sama Lembayung atau segimana, tapi untuk stand alone ya, untuk stand alone itu kita masih dalam tahap diskusi dan masih tahap penggodokan sih sebenarnya gitu.
I see. Ini menarik soalnya tiba-tiba ada Udin Kuproy. Itu apa? Kuproy itu apa sih Kuproy?
Apa ya? Ya, belum ada pemilihan kata receh gitu loh. Ini receh tembang Udin Kuproy.
Strategi marketing apa ini yang sedang kalian coba lakukan ya? Ada something yang ingin disampaikan nih, seperti yang message-message subliminal nih.
Iya. Jadi kan daripada kita benar-benar berat mikirin, ya itu tadi video game kayak Day One segala macam. Jadi deh kita bikin receh aja, tapi orang-orang makan nih, orang-orang makan yang kayak gini-gini gitu kan. Orang-orang kalau Indonesia, kalau misalnya yang kita lihat secara riset gitu kan, yang kita dimakan adalah antara cerita sedih, gosip, atau enggak receh banget gitu. Jadi ya kita ambil recehnya itu. Kita coba, ternyata yang main suka gitu.
Kalau gue lihat dari apa namanya promosional materialnya itu ada karakter si Udinnya yang pakai topi biru itu ya.
Iya.
Itu mukanya udah muka komik. Iya, itu udah mukanya udah muka komik banget tuh, udah siap dijadikan komik strip juga itu kayak si Lembayung.
Itu dia, iya makanya kayak waktu itu juga ini kayaknya crossover bagus nih. Jadi apa ya, jadi oke nih kayaknya.
Luar biasa.
Bisa.
Oke, tadi ya, berarti kita udah ngebahas nih banyak nih dari zaman musik startnya buat ya. Tulus, kemudian sempat masih di musik juga buat augmented reality, kemudian sempat punya game juga, ya. Sempat ke AR juga gitu, sekarang ke IP juga. Ini kan banyak banget nih berarti yang sedang kalian lakukan. Ada nggak sih hal yang kalian lakukan lagi yang gue nggak tahu nih karena saking banyaknya nih?
Ada dong.
Apa tuh?
Ada dong. Kita belum ngebahas virtual exhibition kayaknya.
Oh itu. Nah, yuk sikat. Itu pernah iya. Dengar, cuma belum pernah tahu detailnya nih. Gimana itu?
Jadi sebenarnya beranjak dari modular lagi kan ya. Jadi maksudnya dengan kegiatan offline yang nggak bisa, ya udah deh kita hadirkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa online gitu. Jadi ya waktu itu kita sempat bikin modular, konser online, dan sekarang kita bikin event virtual gitu, yang emang online bisa. Dan orang bisa immerse di dalamnya seolah-olah emang lagi mendatangi event tersebut gitu. Jadi kita bikin, ya untuk event itu ya kayak venue-nya kita bikin, 3D design-nya, terus ada bisa jadi apa kayak, untuk kayak konser atau talk gitu kita bikin si live streamnya segala macam. Tapi yang paling menarik adalah emang desain si exhibition-nya tersebut gitu. Kita bikin si experience-nya ada foto booth, ada emang kita ngobrol langsung sama booth-booth exhibitor segala macam gitu-gitu kita bikin. Dan kita udah bikin itu 4 kalau nggak salah. Kita pernah bikin yang pertama untuk Sun Eater. Sun Eater itu juga label musik ya. Jadi untuk acara exhibition mereka musik, ada mereka jualan merchandise, itu kita di situ. Terus udah gitu kita yang terakhir itu bikin untuk Paragon. Jadi Paragon Innovation Summit yang biasanya diadakan offline ya waktu itu ya. Nah sekarang diadainnya sama kita online, virtual exhibition. Ya kita bikinin venue-nya segala macam dan ada booth-booth untuk brand-nya. Dan untuk pembicara, talk-nya segala macam kita live stream di situ gitu. Dan
itu bentuknya apa? VR? 3D?
3D, iya 3D. Jadi web-based.
Oke.
gitu. Dan kita rencananya juga akan membuat event sendiri nih, event private untuk FRID sendiri, namanya Creative Futurist. Itu nanti di Oktober depan. Jadi sama lah kayak summit juga, cuman virtual gitu
Kayak
rencananya.
main game online berarti ya. Kita punya karakter terus jalan-jalan gitu atau gimana sih cara pakainya?
Apa namanya? POV-nya tuh kita kayak ini first person sih. Jadi kita benar-benar kayak lagi jalan di ini, terus kita ngadep ada resepsionis, terus kita bisa belok, kita masuk ke hall mana, kita bisa lihat-lihat pameran apa, ada galeri apa segala macam. Kita belok lagi, ternyata ada booth ini, kita lihat kanan, booth merek apa, terus kita bisa datengin booth tersebut, bisa ngobrol sama live chat sama si penjaga booth-nya, kayak gitu-gitu. Belok lagi ada foto booth, kita bisa kayak bikin kayak pas apa foto box di situ, kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba kita masuk belok lagi ke main hall, yaitu kita kayak ngelihat, kita kayak duduk di kursi penonton dan kita ngelihat panggung. Di situ ada live stream si konten acara tersebut gitu, apapun ya itu, musik atau talk atau apa gitu.
Menarik, menarik, menarik. Karena si industri ini apa sih namanya, MICE ya, yang event apa yang gitu-gitu, itu juga terdampak pandemi kan, mereka tidak bisa membuat aktivitas kan.
Iya, betul, betul. Makanya jadi salah satu solusinya ya virtual exhibition ini.
Oh, nice. Ini something yang publik bisa akses atau emang harus kayak by request custom ke FRIDEA gitu? Kita mau bikin event, tolong dong recreate Gelora Bung Karno gitu.
Iya, itu biasanya mereka yang request sih. Jadi desainnya mau seperti apa, dari kita ada 3D-nya, ya udah kita bikin, harus ada ininya, harus ada apa segala macam, ya kita by request sebetulnya.
Gitu. Wah, ini nice ya. Banget nih ngedengar ceritanya Cipu ini penuh dengan apa ya, otak bisnisnya jalan gitu ya. Something yang mungkin kita banyak kekurangan kalau di industri bisnis ya, karena industri game ya, karena banyak ke developer, butuh banyak asupan orang bisnisnya. Ini sepertinya di FRIDEA banyak bisnis person-nya gitu ya. Jadi luwes gitu, kesini kesana, bikin ini bikin itu.
Revenue.
Karena kalau dari sisi skill ya, basically kayak misalkan Cipuy bikin virtual exhibition, itu kan gak jauh beda kayak kalau game developer lagi bikin world buat gamenya, bikin karakternya,
betul.
Bikin apanya, technically sama gitu. Tapi dengan jiwa bisnis dan cuan tadi itu bisa bikin itu jadi something yang profitable gitu ya.
Iya, dan maksudnya gak hanya cuan juga ya, jadi kita ya bikin ini untuk biar banyak berguna juga untuk orang gitu, karena kan orang-orang banyak butuh juga
betul,
untuk
betul, betul.
Ya kayak EO tadi gitu ya, EO yang emang mau bikin event tapi gak bisa, gimana nih kita kasih solusinya, bisa loh, maksudnya mendatangkan orang dari berbagai dunia pun bisa gitu, gak hanya dari Indonesia, berbagai dunia, kita tinggal klik visit website-nya, kita bisa langsung visit si exhibition tersebut gitu. Jadi ya, yang penting itu sih, orang banyak, terpakai oleh banyak orang gitu, dengan orang membutuhkan tersebut dan bisa berguna gitu sih sebenarnya ya. Gak cuma-cuma loh.
Gak kerasa nih obrolan kita udah hampir sejam, waktunya udah mau habis, seru banget soalnya ngobrolnya. Semoga, iya gak kerasa itu, banyak banget yang pengen diobrolin, tapi karena sudah hampir habis. Paling buat penutup Cipuy, dari pengalaman Cipuy selama ini di industri game, baik buat teman-teman yang mau terjun ke industri game, Cipuy punya tips atau saran apa yang bisa dibagikan?
Oke, sebenarnya dari tadi udah pernah dibahas ya, jadi saran aku sih intinya untuk mau yang mau bikin game itu rajin-rajin riset pasar dan benar-benar point of view-nya dari pengguna gitu. Jadi maksudnya untuk yang bikin game pasti banyak banget yang kayak, gue pengen bikin game seperti ini, desainnya udah ada, mekanisnya udah ada, storytellingnya, story-nya udah ada, tapi apakah pasar kita, apakah pengguna kita suka nggak, kepake nggak gitu. Jadi maksudnya ya intinya sih banyak-banyak riset pasar, pengguna kita sukanya pakai platform apa, sukanya main kapan, sukanya main yang seperti apa, itu diperdalam aja sih gitu. Jadi maksudnya agar bisa both ways, jadi maksudnya kita bisa bikin game yang bagus tapi untuk marketnya pun bisa disambut dengan hangat gitu loh. Jadi nggak hanya kayak satu arah doang gitu sebenarnya. Jadi sering-seringlah berpijak pada di kaki market sih, nggak hanya developer aja gitu. Saran aku.
Mantap. Oke deh kalau begitu. Paling that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you, Cipuy.
Thank you, Adam. Thank you semua.
Bye-bye.
Bye-bye.